Оодо Азаттык радиосу. Арбаңыз угарман, бүгүн 31 март, күнгө дүйшөмбү, Азаттык радиосунда кечки уктурууларды сунуштайбыз. Кыргыз тажик президенттери туу протоколго кол коюшту.
Эң негизги маселе аймактардын коопсуздугу болуп атат. Ошо геосаясий оюндарга илинип калбай, анын дагы жертвасы болбой дегендейчи, оюндардын билимдигин күчөтүүгө эң негизги шарт ушу чек аралар такталып.
Дональд Трамп эгер Путин анын Украинадагы согушту токтотуу сунушуна тоскоолдук кылса, орус мунайына жаңы санкцияларын эскертти.
Трамп Путиндин Украинада убактылуу өкмөт түзүү чакырыгына дагы өтө ачууланганын жана кыжыры келгенин айтты.
Султанбай Айжигитов аны Жогорку Кеңештин депутаттык мандатынан ажыраткан борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы сотко кайрылды. Бул чыгарылышыбызда мына ушул жана башка темалар тууралуу кененирээк сөз кылабыз. Эфирде мен Канымгүл Элкеева алып барам. Алгач кыска жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелди тааныштырат.
Саламатсызбы алгач. Эл аралык кабарлардан 31 мартка караган түнү Украинанын бир нече облусу Орусиянын чабуулуна кабылды. Жабыркагандар бар. Украинанын президенти Владимир Зеленский белгилегендей, абадан сокку жана дрон чабуулуна Черкассы, Херсон, Донецк, Запорожье, Днепропетровск, Сумы жана Харьков облустары туш болгон. Херсон облусунун Антоновка айылында дрон чабуулунан 2 адам жабыркады. Береславский районунда дрон сыныгы жергиликтүү тургундун автоунаасына түшүп, анын кесепетинен айдоочу жаракат алды. Донецк облусунда соңку сутка Орусиянын аткылоосунан 2 киши жаракат алды. Сумы облусуна болгон чабуулдан 3 жергиликтүү тургун жарадар болуп, турак жай жана жарандык инфраструктуралар зыян тартканы кабарланды. Султанбай Айжигитов аны Жогорку Кеңештин депутаттык мандатынан ажыраткан борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы Бишкектин административдик сотуна кайрылды. Бошайком 28 мартта анын мандатын алган. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтыкбек Шайназаров Чүйдүн Сокулук райондук соту 2022 жылдын 14 февралында Султанбай Айжигитовду денеге жеңил жаракат келтирүүгө байланыштуу күнөлүү деп тапканын, Чүйдүн соту аны 2021 жылдын 10 июнунда күчүндө калтырганын билдирген, бирок бул маалыматты жашырып койгонун айткан. Султанбай Айжигитов соттулугу жок экенин, анын мандаты саясий негизде алынганын билдирген. Ал быйыл 5 мартта Жогорку Кеңештин жыйынында Баткен районундагы Достук айылы Тажикстанга өтүп кетсе, Варух анклавына коридор ачыларын билдирген. Жогорку Кеңештин Ыйман Нуру фракциясы өз өкүлүнүн мындай билдирүүсүнөн кийин фракциядан чыгарган. Президент Садыр Жапаров кабар улуттук маалымат агенттигине маек берип, чек ара түбөлүккө чечилип жатканын жана Султанбай Айжигитовдун айткандары чындыкка дал келбестигин айткан. 19 мартта Жогорку Кеңеште кыргыз тажик чек арасына байланыштуу келишимди ратификациядан өтүп, добуш берүүгө катышкан 85 депутаттын ичинен жалгыз Султанбай Айжигитов каршы добуш берген. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 31 мартта саат 13:25 Кыргызстандын аймагында күчү 4 магнитудасына жеткен жер титирөө катталганын билдирди. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык, жердин силкинүүсү Чүй облусунун Ысык Ата районунун Карагай Булак айылында 3.5 балл, Бишкек шаарында 2.5 баллга чейин сезилген. Жер титирөөнүн очогу Кыргыз Алатоо тоо кыркаларында Карагай Булак айылынын 15 чакырым, Бишкектен 52 чакырым алыстыкта жайгашкан. Ушул тапта жер жерлерде жабыркагандар жана кыйроолор боюнча тактоо иштери жүргүзүлүүдө. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов айрым ишкерлерди электрондук товардык транспорт коштомо кагазды, электрондук эсеп фактураны жана көзөмөл кассалык машинени колдонуудан бошотууда салыктан түшкөн каражат убактылуу азая турганын айтты. Бул тууралуу ал 31 мартта Жогорку Кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында салык саясаты боюнча маалымат берип жатып билдирди.
600-700 тегерегинде миллион упадение болот, бирок кайра баа бул мындай да, мындай турбулентный кайра бир 2-3 айдын ичинде за счет обиления бизнес ачыкка чыга баштайт, за счет обиления кайра динамика плюска кетет.
Министрлер кабинети чакан жана орто бизнеске патент системасын кайтарганы жатат. Жаңы салыктык реформанын алкагында Кыргызстанда 2024 жылдын 1 июлунан баштап соодадагы патент жоюлуп, көзөмөл кассалык машинени милдеттүү колдонуу тартиби күчүнө кирген. Кыргызстандагы базарларда соода сатык менен алектенген ишкерлер ККМнин киришине каршы бир катар нааразылык акцияларында өткөрүшкөн. Алмамбет Шыкмаматов буга чейин ЭТТКны 5 товарга гана, мунай заттарына, алкоголдук ичимдиктерге, тамекиге, дары-дармекке жана медициналык буюмдарга гана калтырууну сунуштаган. Армения жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бюджетине төлөм төлөөдөн баш тартты. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги Ереван өзүнүн чечими тууралуу уюмга расмий кабарлаганын билдирди. Маалыматка караганда сөз өлкөнүн былтыркы акчалай төлөмү тууралуу болуп жатат. Тышкы иштер министрлиги жамааттык коопсуздук келишим уюмунун ички эрежелерине ылайык уюмдун бюджети тууралуу маалымат коомчулукка жарыяланбашы керектигин белгиледи. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Армения 2025 жылдын аягына чейин ЖКК-га болгон карызын төлөбөсө ага карата түрдүү чаралар колдонуларын, бирок ал өлкөнү жамааттык коопсуздук келишим уюмунан чыгарууга жетпей турганын билдирген. Өткөн аптада Армения парламенти өлкөнүн евро биримдикке кошулуу процессин баштоо боюнча мыйзамды колдоп добуш берген, бирок Брюсселден Арменияга сунуш азырынча түшө элек. Кыргызстанда 2025 жылдын январ айында ички иштер органдарынын маалыматтарды каттоо электрондук журналына 1613 үйбүлөлүк зомбулук фактысы катталды. Бул 2024 жылдын ушундай айына салыштырганда 23% же 302 учурга көп. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда 2024 жылы ички иштер органдарынын маалыматтарды каттоо электрондук журналына 17316 үйбүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Бул 2023 жылга салыштырмалуу 4212 окуяга көп. Ички иштер министри Улан Ниязбеков министрликтин 2024 жылы аткарган иши тууралуу маегинде Кыргызстанда быйыл үйбүлөлүк зомбулукка каршы күрөш күчөтүлөрүн айткан. Эми спорт кабарларынан Иорданиянын борбору Аман шаарында 25-30 март күндөрү өткөн күрөш боюнча Азия чемпионатында кыргызстандык палвандар 6 медаль алды. Эркин күрөштөн Эрназар Ахматалиев алтын, Орозобек Токтомамбетов күмүш тагынды. Кыз келиндер күрөшүнөн Айпери Медет кызы алтын, Калмира Билимбек кызы коло алды. Грек-рим күрөшүнөн Разак Бейшекеев күмүш, Ырыскелди Максатбек уулу коло медаль тагынды.
Рахмат, кесиптешим Бакыт Төрөгелди соңку жаңылыктарды айтып берди. Кабарчыларыбыз топтогон башка кабарларды Азаттык чекит орг жана биздин социалдык тармактардагы баракчалардан окуй аласыз.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык орг.
Эми баяндар бөлүгүнө өтөлү. Президент Садыр Жапаров 31 мартта Тажикстандын Ходжент шаарына барды. Ал Тажик президенти Мамали Рахмон менен жолугуп, чек ара, жол, суу жана энергетика байланыштуу ратификацияланган грамоталар менен алмашуу протоколуна кол коюшту. Бул шаарда Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын президенттеринин үч тараптуу саммити дагы болду. Анын жыйынтыгында Ходжент декларациясы кабыл алынды. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Садыр Жапаров Пакистандын президенти Мамали Рахмон тосуп алды жана ал Шан Шоукот менен коштолду. Эки мамлекеттин башчылары көзмө-көз жолугуп, буга чейинки кол коюлган келишим макулдашууларды ратификациялаган грамоталар менен алмашуу протоколуна кол коюлду. Бул документ эки өлкөнүн ортосундагы чек ара жөнүндөгү келишимди юридикалык жактан бекемдейт жана чек араны толук демаркациялоо, чек ара түзүмдөрүн модернизациялоо жана чек арага чектеш райондордо ынак коңшулаштыкты чыңдоо үчүн зарыл шарттарды түзөтүп жазылган президенттин администрациясы таратканы маалыматта. 13 мартта Эмомали Рахмон Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келип, эки президент чек араны тактоо тууралуу келишимге кол койгон. Мындан кийин чек арадагы кызыл бел кайрагач бекеттери кайра ачылган. Андан кийин Садыр Жапаров макулдашууларды ратификациялоо жөнүндөгү мыйзамдарга 25 мартта кол койгон. Рахмон менен Жапаров Каса миң долбоорунун ишке ашыруунун алкагында Даткасок электр өткөргүчтөрүн ишке киргизди. Энергетика министри Талайбек Ибраев улуттук телеканалга курган маегинде муну тарыхый учур деп атады. Бул долбоордун алкагында Ооганстан менен Пакистанга электр энергиясын жеткирүү 2027 жылы башталышы ыктымалдыгын билдирди.
Бүгүнкү күндө суроолор туулушу мүмкүн, өзүбүздө дефицит болуп атса каякта электр энергияны беребиз деп. Жок, бизге урматтуу Садыр Нургожоевич милдеттеме койгон 27 жылы ушул экспорттогон мамлекетке өтүшүбүз керек деп. Биз азыр бул ушул эле линиянын тегерегинде Жалал Абад, Баткен, Ош областында 500 киловольттук линияларды куруп жана күн энергиясынан станцияларды куруп ушул күн энергиясынан чыккан электр энергияны Кудай буюрса ошол Афганистанга, Пакистанга бергенге мүмкүнчүлүк болот. Биздин милдеттемебиз май айынан сентябрь айына чейин 1 500 000 000 киловатт сааттын тегерегинде электр энергия беришибиз керек. Иностранный валюта менен кайра акчасын алышыбыз керек. 250 000 000 долларга чейин жылына биз пайда киреше тапсак болот.
Касса миң долбоорунун ишке ашыруу үчүн Кыргызстан бир канча эл аралык донорлордон каражат алган, анын жалпы наркы 1 миллиард доллардан ашык деп алынган. Кожентте кыргыз, тажик жана өзбек президенттеринин үч тараптуу саммити дагы өттү жана соңунда үч өлкөнүн чек араларынын кесилишкен чекити жөнүндөгү келишимге түбөлүк достук тууралуу Кожент декларациясына кол коюлду. Кыргызстандын Өзбекстандагы мурдагы элчиси дипломат Данияр Сыдыков Азаттыкка комментарий берип жатып, бул саммиттин жалпы Борбор Азия чөлкөмү үчүн маани маңызы чоң экенин айтты.
Бүгүнкү болуп аткан жогорку деңгээлдеги иш чаралар абдан актуалдуу болуп атат. Жалаң гана эки тараптуу мамилелерге гана эмес, а бүткүл Борбор Азиянын регионуна да. Эң негизгиси, биринчиден Өзбекстан менен чек ара маселе чечилген. Азыр эми Кудайга шүгүр Тажикстан менен маселе чечилди. Өзбекстанда президенти дагы Кудзянкына күтүлүүдө келгенинче анан үч тараптуу саммит бул тарыхында биринчи жолу болуп атса керек деп ойлоймун да. Мынчалык деңгээлдечи. Себеп бүт маселелер негизи чечилген. Эл аралык коомдогу аябай жакшы кабыл алды да. Бул маселелер чечилгенден кийин кийинки этап бул Борбордук Азияга, регионго, толук регионго туруктуучулукту, анан кийин экономикалык соода тармакка жакшы шарттар түзүлдү да.
Ушул күнү үч өлкөнүн чек аралары кесилишкен чекитте орнотулган символикалык стелланын ачылышы болуп, ага мамлекет башчылары онлайн катышты. Стелла ачылган жерде үч мамлекеттин өкмөт башчыларынын орун басарлары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү болуп, иш чара шаан шөкөт салтанат менен коштолду. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ушул теманы улай эл аралык мамилелер боюнча эксперт Чынар Эсенгул менен маек курдук. Ошентип чек араларын тактап бүткөн Борбор Азия өлкөлөрү, өзгөчө Фергана өрөөнүндө чек арасы кесилишкен Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан кызматташтыгын жаңы тепкичке көтөрүүгө умтулууда. Чек ара маселесинен улам тирешип келген коңшу өлкөлөрдүн алдыдагы кызматташтыгы кандай болот, кайсыл багытка өнүгөт, коопсуздук жаатында кандай чечимдер болот? Чынар Эсенгулдан ушул тууралуу сурадык.
Эми бул стратегиялык чечим болду. Ушу Борбор Азия, анын ичинде ушу үч мамлекет чектеш эртең келечеги үчүн абдан маанилүү шарттар түзүлүп атат. Геосаясий абал абдан эле курчуп кетпеди дүйнөдө. Анан ушул жерде эң негизги маселе аймактардын коопсуздугу болуп атат. Ушу геосаясий оюндарга илинип калбай, анын дагы жертвасы болбой дегендейчи, оюндардын ошо өзүнүн бир билимдигин күчөтүүгө эң негизги шарт ушу чек аралар такталып, чечатактар азайганга шарттар түзүлгөнү өз ара элдин ортосунда да. Талаш тартыштар азайганга чоң шарттар түзүлдү да. Ошол үчүн бул ички эле аудиторияга эмес, жана эл үчүн эле эмес, Борбор Азия мамлекеттеринин, бирок сырткы аудиторияга да чоң сигнал да, кандайдыр кабар берип атат. Ушу биздин башыбыз биримдүүлүк болуп, кийин өнүгүүгө, экономикага фокус кылып, экономикалык өнүгүүгө, экологияны эске алуу менен туруктуу өнүгүүгө аракет кылабыз дегендей бир сигнал болуп атат да, стратегиялык жагынан айтканда.
Чынар айым, үч өлкөнүн ичинен Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине мүчө, геосаясий абал курчуп, Кытай, Орусиянын таасири күчөп турган шартта Борбор Азия өлкөлөрү кандай аракеттерди көрүш керек же кандай тоскоолдуктар болушу ыктымал?
Бул жерде Кыргызстандын дагы кандай десем баягы жоопкерчилик функциясы дагы көбөйүп атат да. Анткени евразийский жана экономикалык биримдикке кирген Казакстан, Орус, Беларусь анан башкалар менен алар биз ошо мындай ортомчу болуп эки стандарттын башын кошконго аракеттешишти кылышыбыз керек да, биз өзгөчө. Албетте Тажикстан менен Өзбекстандын да өзүнчө сүйлөшүүлөрү жүрүп атат ар кайсы деңгээлде Евразия биримдиги менен. Менин айткым келгени ошо соода саттык жана чек арада чек ара мамлекеттик чек ара деп коет, анан таможенный чек ара да бар да. Ошодокийин баарын азыр жөнгө салганда биздин роль абдан маанилүү да ушул жердечи. Азыр бүгүнкү аранды болуу деген баягы Орусиядан же Казакстандан Өзбекстанда азыраак да, Тажикстандын экономикасы кичине андай алсызыраак болгондуктан анын варианттары азыраак дегенди айткым келип атат да. Ошол үчүн аны көрөбүз, бирок Кыргызстандын ошо ортомчу ролун аткара ала турганыгы азыр бир чоң маселе болуп туруп калат. Чек ара такталгандан кийин эми таможенный жагын дагы жөнгө салыш керек да.
Мындай караганда үчөө тең аздыр көптүр Орусия таасир эткен өлкөлөр, мындай шартта өз алдынча саясат жүргүзө алышабы?
Ошого буюрса барганга аракет болот да. Анткени Мирзиёев келгенден баштап эле ичүү башын улууга алып барып, ал кезде Назарбаев башчы болуп турган дагы эле жана коопсуздук кеңешинде Казакстандын. Анан биринчи саммиттерди баштабады, жанагы неформальный саммит деп коет, формалдуу мамлекеттердин башчылары беш мамлекеттики. Акыркы эки жылдан бери Азербайжан дагы кошулуп атат. Бул дагы абдан кызыктуу тенденция, анткени байкоочу катары чакырылып атат, конок катары. Анан 2018 бери мындай уже экинчи цикл башталып атат. Ар бир мамлекетте бирден өтүп, бул жакшы кабар, анткени сыныгы сырткы күчтөрү жок, өздөрү сүйлөшүп атканда анан кандай сүйлөшөт, анан өзү сөйлө билет дегендей, ал жакшы нерсе. Ар бир мамлекеттик өзгөчө чоң державалардын өздөрүнүн кызыкчылыктары бар экенин, анан ресурстары бар экенин ошол кызыкчылыктарды иш ташырганга барып түшүнөт атпайбызбы? Кээде согуштуктагы ресурс ыкмаларын колдонуп атканын көрүп атабыз. Ошол үчүн бул жерде аймактык биримдик Борбор Азиянын жанагы өзүнүн регионалдуу өнүгүүсү, кооперация дейбизби же интеграция дейбизби, бул туура жол да.
Дүйнөдө абал окуялар улам тездик менен өзгөрүп атпайбы? Борбор Азиянын келечегин мындай шартта кандай көрөсүз?
Мен аналитик катары айтсам, жана коркуткум келген жок, бирок чоң-чоң баягы коркунучтар бар. Анткени Сирияда болгон абалды көрүп атабыз. Ошол эле Афганистанда билебиз, кимдер кийликке келип отурат, аякта кандай шарттар болуп аткан. Биздин аймактан көп алыс эмес, абдан чоң кризиске алып келе турган факторлор бар да, ошондой мамлекеттер бар. Ошону эске алганда, коопсуздукту камсыз кылуу аймактык коопсуздукту кылат эң негизги маселе болуп атат да. Варианттар бар, чындыгын айтканда, албетте азырынча орустарга биз аракет кылып келе атабыз, ошолорго мындай таянып. Бирок мисалы Түркия менен Азербайжан менен жакындашуубуз. Түркия ошол эле НАТО мамлекеттеринин мүчөсү болуп атпайбы уюмдунчу, анан башка альтернативаларды кылганга аракет кылып атабыз. Арменияны кейпин кийбейлик дегендейчи, анткени Нагорный Карабахтын жагдайы башкача болуп, Азербайжан жака өткөндөн кийин Армения ОДКБны токтотуп заморозка кылышты. Эми мындай реактивный саясат жүргүзүп койду да, анан келет андай маселе турарын баары эле билчү да. Ошол үчүн коопсуздук маселесин чечүү бул негизги маселе, бирок азырынча экономикадан баштап атышат биздин башчылар, мамлекет башчылары. Кийин аймактык коопсуздук деген маселеге келгенге деңгээлге жетсек жакшы деп болот эле, эртерээк жетсек ошонусу жакшы да. Кытай менен да кызматташы бар, бирок ал эки тараптуу да. Ар бир мамлекеттин аймактык жок, бирок өзүңүздөр билесиздер, эки жыл мурунку дейм да, биринчи жолу саммит өттү, Кытай Борбор Азия деген. А так Кытай деген бирден чакырып алып сүйлөшкөндө албетте күчтүүрөөк болуп калып атат да позициясы. Анан Борбор Азия менен сүйлөшкөндө кичине башкачараак болот да. Жалпысы ошо экономикадан тышкары коопсуздукка көңүл бурулуш керек, стратегически кеч болуп калганга.
Сиздер эл аралык мамилелер боюнча эксперт Чынар Эсенкул менен Маекти уктуңуздар. Биз Борбор Азия өлкөлөрү өзгөчө Фергана өрөөнүндө чек арасы кесилишкен Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан кызматташтыгы тууралуу сүйлөштүк. Эми жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздер эс алабыз. Орусия Донецк жана Херсонго соккурду. Бир нече адам жабыркады. Айжигитов мандаты боюнча БШКнын чечимине каршы сотко кайрылды. Кыргызстандын аймагында күчү 4 балды түзгөн жер титирөө катталды. Шыкмаматов патент системасы кайтарылса, салык чогултуу убактылуу азаярын айтты. Ушул жылдын 2 айында 4000ден ашык үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталды. Армения ЖКУга мүчөлүк акы төлөөдөн баш тартты. Ошондой эле Азия чемпионатында кыргызстандык балвандар 6 медаль алды. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер азаттык чекит орг сайтынан жана биздин социалдык тармактагы баракчалардан таанышып окуя аласыздар. Эми берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. АКШ президенти Дональд Трамп, эгер Путин анын Украинадагы согушту токтотуу сунушуна тоскоолдук кылса, орус мунайына жаңы санкция саларын эскертти. Ошондой эле ал Украин лидери Владимир Зеленский Вашингтон менен кен байлыктар боюнча келишимге кол койбосо чоң-чоң көйгөйлөргө туш болорун айтты. Украина өкмөтү сейрек кездешүүчү минералдар боюнча келишимдин жаңы долбоорун карап жатканын билдирген. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
NBC телеканалына телефон аркылуу берген маегинде Американын президенти Дональд Трамп, эгер Орусиянын лидери Владимир Путин анын Украинадагы согушту токтотуу аракеттерине тоскоолдук кылса, Орусиянын мунайына 25%-50% чейин кошумча тарифтерди киргизээрин эскертти. Ал согушту токтотуу боюнча келишим кабыл алынбай калса, мындай чаралар дароо күчүнө кирээрин кошумчалады. Трамп Путиндин Украинада убактылуу өкмөт түзүү чакырыгына дагы өтө ачууланганын жана кыжыры келгенин айтты. Орус лидери мындай сунушун 27 мартта киргизген эле.
И в принципе, конечно, можно было бы под эгидой ООН.
Негизинен улуттар уюмунун көзөмөлүнүн алдында Кошмо Штаттар менен, ал тургай Европа өлкөлөрү менен Албетте, биздин өнөктөштөр жана достор менен бирге Украинада убактылуу башкаруу киргизүү мүмкүнчүлүгүн талкууласак болмок.
Возможности введения на Украине временного управления.
Деген эле Путин. Ошол эле учурда Дональд Трамп Украин лидери Владимир Зеленскийди дагы сынга алды. Ал Зеленский сейрек металлдар боюнча келишимден баш тартса, чоң көйгөйлөргө кабылаарын эскертти.
Ал сейрек кездешүүчү металлдар боюнча келишимден баш тартууга аракет кылып жатат. Эгерде андай кылса, ал ири көйгөйлөргө туш болот. Биз сейрек кездешүүчү металлдар боюнча келишим түзгөнбүз. Эми ал мен келишимди кайра карап чыккым келет деп жатат. Ал НАТОго мүчө болгусу келет, бирок эч качан мүчө боло албайт. Ал муну түшүнөт.
Жыйырма сегизинчи мартта Украинанын президенти Владимир Зеленский АКШ сунуштаган жаңы келишимдин долбоору мурдагы макулдашуудан такыр айырмаланаарын жана аны юристтер карап чыгышы керектигин айткан эле.
Совсем инший документ. Там багато всего про что не шлося.
Бул таптакыр башка документ. Анда мурда талкууланбаган көп нерселер бар. Ошондой эле тараптар мурда эле четке каккан айрым маселелерди камтылган. Мен ыз учу чыгарууну каалабайм. Биз юристтердин жогорку деңгээлдеги так баалоосун алышыбыз керек. Бул абдан маанилүү.
Хочу, вы знаете, так, поднимать новую хвилю, потому что я дуже хочу, чтобы мы отримали конкретную рецензию юристов.
28 февралда Трамп менен Зеленскийдин Ак Үйдөгү кайым айтышуусунан кийин келишимди бекитүү аракеттери үзгүлтүккө учураган эле. Бирок ушул айда Украина менен АКШ өлкөнүн маанилүү минералдык ресурстарын өнүктүрүү боюнча ар тараптуу келишим түзүүгө макулдашкан. АКШнын ортомчулугу менен тараптар ортосунда согушту токтотуу аракеттери көрүлүп жаткан маалда орус армиясы дрон менен аскердик ооруканага соккурду. Киев Москванын бул кадамын аскердик кылмышка теңеди. Украинанын экинчи чоң шаары Харьковко жасалган түнкү чабуул маалында аскердик ооруканадан тышкары соода борбору, турак жайлар жана башка объектилер жабыркады. Орусиянын коргоо министрлиги бул чабуул тууралуу комментарий бере элек. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар. Саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Биздин подкасттарды azattik.org сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-дан уксаңыз болот.
Берүүбүздү улантабыз. Султанбай Айжигитов аны Жогорку Кеңештин депутаттык мандатынан ажыраткан борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы Бишкектин административдик сотуна кайрылды. Соттук отурум качан болору азырынча белгисиз. Өткөн аптада Боршайком Султанбай Айжигитовду 2021-жылы депутаттыкка талапкер болуп катталганда шайлоо мыйзамын бузган деп тапты. Мунун алдында УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев парламентте туруп депутаттыкка айткан эскертүүсү кызуу талкуу жараткан. Айжигитов кыргыз-тажик чек арасы боюнча келишимде кыргыз бийлиги стратегиялык ката кетирди деп сындаган эле. Теманы Наргиза Асекова улантат.
Султанбай Айжигитов борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы Бишкектин административдик сотуна кайрылганын Азаттыкка ырастады. Айжигитовду депутаттык мандатынан ажыратуу чечимин борбордук шайлоо комиссиясы 28 мартта чыгарган. Боршайкомдогу жыйынга улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлү да катышып, Айжигитов 2021-жылы депутаттыкка талапкер болуп катталуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына кылмыш жоопкерчилигине тартылганы тууралуу маалыматты бербей жашырып койгон деп билдирген. Султанбай Айжигитов соттулугу жок экенин, анын мандаты саясий негизде алынып жатканын билдирүүдө.
Мен бышкан чечимди не только сотко беремин. Мен буларды Ташиев менен кошо соучастник кылып, преступление, превышение власти, ошонун бардыгыны буларды соучастник кылып беремин. И генеральный прокурордун биринчи замыны деле, и жанагы жигитти ГКМ'дан кийин, и полный состав жана ЦИКтин комиссиясыны жанагы тынчтык ким эле Шайназаровду баш кылып туруп, мен буларды как соучастник катар генеральный прокурордор берем. 12 мартта тиги ГКМБ өзүнчө алып атат, что якобы судимость бар деп, а мага 24-түндө берип атат, судимость жок деп. Муну кандай десек, значит, ГКНБ булар подлогом документов официально занимается. Понимаете?
Мунун алдында 19 мартта УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев парламентте туруп депутатка айткан эскертүүсү кызуу талкуу жараткан. Айжигитов кыргыз-тажик чек арасы боюнча келишимде кыргыз бийлиги стратегиялык ката кетирди деп сындаган эле.
Мен уже запросту жөнөттүм. Сендер бүгүн өткөндө маган айтып жүрүптүр. Биз бүгүн карап атабыз. Мен айтып карабагыла дедим. Эгер силер мен ратификацияга чейин барып карап туруп Айжигитовдун мандатын алып койсоңор, анда элдин баары айтат. Булар ошо ратификацияга коркуп кетип алдырып койдук шоу депчи. Мына мыйзамды бузгандыгы боюнча фактыны мен сендерге бердим.
Бул жыйындан 10 күн өтпөй Боршайком УКМКдан кат келгенин билдирип, Айжигитовдун мандаты боюнча маселени караган, бийликтин айрым чечимдерине сын айткан депутаттын мандатынан ажырашы учурда коомчулукта талкууланып жатат. Айрымдар соңку окуя парламенттеги эркин пикир айтуунун тобокелчилигин көрсөттү деп сындашууда. Бийлик өкүлдөрү болсо Айжигитовдун соңку ишин саясатташтырууга болбосун айтып жатат. Анткени менен саясатталдоочу Руслан Акматбек БШКнын соңку чечимин парламентаризм жана сөз эркиндигине каршы деп сындады.
Бул окуялар, мисалы Канышай Мамыркулованын камалышы, жанагы Айжигитовдун мандат алынышы, ага чейинки депутаттардын мандат алынышы, Мамыркулова чейинки жанагы журналисттерге, активисттерге болгон чектөө дегил акыркы окуялардын баары бул жаңы бир мындай жаңы эски деп айталы, жаңы эски режимдин көрсөткүчтөрү, алган багытынын көрсөткүчү. Айжигитов жогорку кеңеш бул бийликтин бир бутагы да. Бул дизайн, бул саясий багыт эмне деп айталат? Бул кылыбыз кыйшайбайт деген саясий багыт да.
Саясат талдоочу Марс Сариев чек ара боюнча азыркы бийликтин саясатын колдоорун, бирок депутатты пикири үчүн мандатынан ажыратуу туура эмес деген пикирде.
Кыргызстан, Таджикстан менен Өзбекстан менен мамилени түзүп, жакшы Орто Азияда саясатты өткөрүп атканда, тарыхый соглашение болуп атканда анан бул киши контора жанагы спецслужбада иштеген жагынан ошо жактан карап атат да, бирок депутат болгондо ал саясий жанагы чоң саясатчы болуп атпайбы. Ошон үчүн саясат жактан караганда туура эмес позицияны кармап атат. Ошон үчүн мен аны колдобойм, бирок Султанбай Айжигитовдун мандатын албайлык болсо жакшы болчу эле. Азыр бийлик күчкө толуп, анан депутаттарга кабар берип атат. Мындай аябай катуу сын койсо бийликке, же катуу каршы чыкса анда сылтоо табылат деген да, бул туура эмес, бул демократияга деген жарашпайт.
Быйыл 5 мартта Жогорку Кеңештин жыйынында Султанбай Айжигитов кыргыз-тажик чек арасы боюнча келишимде кыргыз бийлиги стратегиялык ката кетирди деп сындаган эле. Көп узабай Ыйман Нуру фракциясы аны фракциядан чыгарып салган. Президент Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине маек берип, чек ара түбөлүккө чечилип жатканын жана эки тараптын кызыкчылыгы тең эске алынганын айтып, Султанбай Айжигитовдун сөзүн четке каккан. Наргиза Асекова, Азаттык.
Эми унутта калган сөздөрдү эске салган сөз дайра берүүсү менен улантабыз. Кеп Шайлубек Дүшеевде.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлубек Дүшеевтен.
Караган жайык. Караган жайык, караган кайран кеч чөптөн тараган кара көз түнүн кучактап кайтчу эле тоого таңыраң. Эх, күндөр-күндөр эзилген, эриндер күйүп кесилген, кесилген менен ошол жер бийиштин түрү сезилген. Чаңкоосун жандын кандырып, чалгыны сууга малдырып, кымыздык жыттуу биз өпкөн кыздардын эрди албырып, келинге салган жоолуктай, кеч кирди кеттик жолукпай, сагыныч зары жүрөктө, саргайды сары конуштай. Кайран кес, кайран кеченгүз, кадыр түн тозуп эченбиз, бактылуу болсок дечелек, бактылуу болдук бекенбиз.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Канымгүл Элкеева алып бардым. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди окуду. Үн режиссеру Даниэль Муратов. Кийинки эфирлерден жолукканча саламатта туруңуздар.